že sa podpíše pod niečo také, že dvoch radových referentov hodia cez palubu, ktorí mali dokumentovať trestný čin a aj dopravný priestupok podpredsedu parlamentu. Povedzte mi, aká môže byť nálada, keď na poradu vedenia k prezidentovi policajného zboru nemôže nosiť telefón jeho priamy podriadený.
To je také podstatné?
Tak keď nedôverujete tým svojim podriadeným a predpokladáte, že by vás mohli nahrať alebo nasnímať počas tej porady, tak musia si to odkladať do nejakej plastovej krabičky. To svedčí o tom, že tá dôvera je tam výrazným spôsobom narušená. Ale naozaj v tejto spoločnosti je potrebná vražda dvoch mladých ľudí, z ktorých jeden z hodov okolností píše o vládnej strane Smer a o oligarchoch na ňu napojených a o tom, ako tu na rôznych dotáciách rozobrali štát v podstate nadrobné.
Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startit a Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je bývalý policajný prezident a kandidát demokratov do Europarlamentu, pán Štefan Hamran. Dobrý deň, vítajte.
Pekný deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pán Hamran, o vás sa už tak dlhšie špekulovalo, že pôjdete do politiky. Začneme tým, že ste zvažovali kandidatúru na prezidenta. Spätne to vnímate ako šťastné, takéto úvahy?
Tak pozrite sa, keď sa na vás obrátia ľudia, ktorým dôverujete a ktorí majú nejaké skúsenosti s tou politikou a dôverujú vám, tak minimálne som si to nechal prejsť hlavou, ale nikdy som nespravil vyhlásenie typu, že ja vstupujem alebo že ohlasujem nejakú svoju kandidatúru. Bol som toho názoru, že v tejto krajine sú na to určite povolanejšie osoby, ktoré by mali kandidovať na základe svojho nejakého profesionálneho backgroundu alebo nejakých skúseností. Takže nakoniec som sa rozhodol, že toto nie je vôbec pre mňa. Nemyslím si, že som tá správna osoba presne na takú pozíciu a preto som na to ani nereflektoval potom.
Dobre, a už ste vedeli, že chcete sa nejakým spôsobom do politiky zapojiť a už ste len hľadali spôsob, ako sa to stane?
Ani nie, veď ja som vyhlásil, že do tej politiky nejak netúžim, že dávam tomu
2%, alebo menej ako 2%. Ale
zoberte si, že v lete som naozaj dostal tú ponuku, aby som vstúpil do tej politiky na kandidátnej listine strany, ktorá v podstate aj uspela. A ponúkli mi celkom slušné miesto, takže je zrejme, že mohol som sa stať poslancom. A to bolo viac menej evidentné už aj v tom čase. Ja som vtedy povedal, že ďakujem veľmi pekne, vážim si tú ponuku, ale chcel by som dokončiť mandát policajného prezidenta a ak mi to nebude umožnené, tak čo prinesie tá budúcnosť, to naozaj neviem. Nebol som tak nastavený, že by to mala byť politika, lebo mám ponuky aj z civilného sektoru, takže som zvažoval, ale nakoniec po koľkých 3-4 mesiacoch som sa rozhodol takto.
Takže policajná výsluha nestačí na kvalitný život?
Podľa mňa stačí, to nie je o tom, to nie je o peniazoch, o financiách, však ja momentálne od demokratov nedostávam žiadne financie za to, že...
Nie, to nemyslím, ale že zvažujete rôzne ďalšie profesné uplatnenia.
Tak nemôže to byť len o peniazoch, podľa mňa to musí byť aj o nejakých životných cieľoch a musíte byť do určitej miery presvedčení o tom, čo vás bude naplňať v budúcnosti. Mal som nejakú predstavu o tejto krajine, však naši rodičia, starí rodičia v 89. stáli na námestiach, aby nám zabezpečili lepšiu budúcnosť. Vysporiadali sa s tým komunizmom a dnes vidíme, že nie je tak celkom. Pretože bývali komunisti, prezliekli kabát a dnes nám dokonca vládnu. A nemajú absolútne žiadny problém popierať všetky tie hodnoty, na ktorých je európske spoločenstvo založené a ich pozornosť a priazeň otvárajú skôr smerom na východ k tomu Rusku. Veď my máme bohaté skúsenosti s tým komunistickým režimom, ktorý nám tu nastolili a ja pochybujem o tom, že ľudia, ktorí vedia, čo to vtedy pre nás prinášalo, by mali chuť sa k tomu vrátiť.
OK, ale keby ste naozaj kandidovali ešte v lete za PS, tak... Ono už stačila vlastne tá úvaha, že chcete kandidovať na prezidenta, aby vás označili ako nejakého spolitizovaného policajného prezidenta a tak ďalej. Teraz, keď ste oznámili tú kandidatúru do Európskeho parlamentu, tak nemám pocit, že by ste boli terčom takých útokov. Zrejme vám nechcú dávať nejakú extrémnu mediálnu pozornosť.
Asi áno, ignorujú ma, však ale to dlhodobo nevydržia. A paradox je v tom, že ako policajný prezident, ja naozaj neviem, čo mi vlastne vytýkajú. Vytýkajú mi, že som bol politickým policajným prezidentom, a to len z toho titulu, že som si dovolil postaviť sa za radových policajtov, vyšetrovateľov, orgány činné v trestnom konaní, ktorých priamo politik, predseda strany Robert Fico, napádal na každej jednotlivej tlačovke, spochybňoval ich prácu, dokonca sa im vyhrážal. A to napriek tomu, že súdy a prokuratúra dávala zapravdu týmto vyšetrovateľom. Pýtam sa, kto to mal spraviť? Mal som sa zachovať ako zbabelý policajný prezident, ktorý sa nevie zastať ani len svojich mužov? Veď to isté som spravil vo vzťahu k Šimkovi, keď napísal status dovolenky, že vyhasol nevinný ľudský život len preto, lebo policajt podcenil svoju prácu. A to nebola pravda. Áno, dnes vidíme, že je najjednoduchšie hodiť cez palubu dvohradových policajtov. To bol veľmi zbabelý počin aj od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštovka, aj od môjho bývalého podriadeného, za ktorého sa okrem iného veľmi hanbím. Je mi to nesmierne ľúto, že ten človek podo mnou pracoval dlhé roky a mal moju dôveru. Že sa podpíše pod niečo také, že dvoch radových referentov hodia cez palubu, ktorí mali dokumentovať trestný čin a aj dopravný priestupok podpredsedu parlamentu.
No a myslíte si, že tam išlo v úvodzovkách akože o nejaké pochybenie policajtov, alebo bol to nejakým spôsobom rozkaz zhora, že počúvajte toho Andreja, musíme nechať v úvodzovkách na pokoji a potom v úvodzovkách ako odmena za tú dobre odvedenú prácu budú ešte takto postihovaní?
Tak pán podpredseda parlamentu je kapacitka, lebo to, čo tam on spravil, to je akože nevídaný jav, akože bol tam zrejme prítomný alkohol. Aspoň vyzerá to tak, že je tam to podozrenie, pretože nechať na mieste činu tabuľku s evidenčným číslom, zanechať olejovú stopu priamo k domu a skovávať sa pred policajtmi a s nimi nekomunikovať, to nespraví hocikto. To je presne ten systém, kde je narušený ten základný princíp právneho štátu, že všetci sme si rovní pred zákonom. Také prípady sme už mali v minulosti a boli dokumentované bez akýchkoľvek problémov. A veľmi rýchlo tam prebehol aj súdny proces a v superrýchlom konaní bol ten páchateľ odsúdený. Tí policajti, treba to povedať na rovinu, vedeli, že kto je ten priestupca, veď ešte v ten večer alebo tú noc sa k tomu dopátrali. A presne som vedel, že to urobia tak, že na niekoho tú zodpovednosť musíte presunúť. Ako na podpredsedu parlamentu to nechceli, tak zrejme to hodili na tých dvoch radových policajtov, ktorým uložili výčitku. Viete, kedy ukladajú výčitku nadriadení? Za menej závažné porušenie služobnej disciplíny. Za normálnych okolností, ak tam bolo také vážne porušenie tých pravidiel, tak mali začať disciplinárne konanie, lenže na konci toho ukladáte disciplinárne opatrenie, čo sa odzrkadli napríklad aj vašich platových náležitostiach. Takže vyriešili to presne tak, ako sa to za bývalej éry Roberta Fica zvyklo robiť. Presuňme zodpovednosť na radových policajtov, tým pádom zhasne prípad, dáme im výčitku, aby sa neozvali, pretože keď tí radoví policajti prišli na miesto činu, oni určite informovali svojich nadriadených, že máme tu podozrenie, ktoré sa nám potvrdzuje, že samotným priestupcom a možno páchateľom trestného činu je konkrétne podpredseda parlamentu. Veď je šialené, že bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie a vo veci sa hneď okamžite nezačalo trestné stíhanie. Musela to nariadiť až generálna prokuratúra s odstupom času.
OK, ale naznačujete teda, že boli inštruovaní, dajme tomu, nejakými nadriadenými, aby to nechali tak a vrátili sa za tých 15 hodín?
Tak vylúčiť to nemôžem, pretože všetko...
Čo je najpravdepodobnejší scenár podľa vás, že naozaj v úvodzovkách, že preto to hovorím v úvodzovkách, že pochybili tí policajti?
Je tam toľko podozrení, že nič iné mi nezostáva, len predpokladať, že celé sa to snažia zamiesť pod koberec. Veď Šutaj Eštok, minister vnútra, to prezentoval, že v ten piatok ukážu nejaké kamerové záznamy a prípad sa bude naozaj transparentným spôsobom prezentovať širokej verejnosti. Toto sú presne tie prípady a príbehy, kedy tá polícia stráca postupne tú dôveru, ktorá bola pre nás tak dôležitá a získali sme vtedy dôveru ako policajný zbor takmer na úrovni 70%. To bol historický výsledok. Ale neviete to docieliť takýmito podozrivými konaniami, kde hodíte na radových policajtov zodpovednosť za to, že zrámuje semafor podpredseda parlamentu, zrejme pod vplyvom alkoholu.
Aká je dnes podľa vás nálada v policajnom zbore?
Tak je...
Vieme, že nejaké extra závažné korupčné odhalenia nepribúdajú?
Povedzte mi, aká môže byť nálada, keď na poradu vedenia k prezidentovi policajného zboru nemôžu nosiť telefón jeho priamy podriadený.
To je také podstatné?
Tak keď nedôverujete tým svojim podriadeným a predpokladáte, že by vás mohli nahrať alebo nasnímať počas tej porady, tak musia si to odkladať do nejakej plastovej krabičky. to svedčí o tom, že tá dôvera je tam výrazným spôsobom narušená. Poznáme XY prípadov teraz za ostatné obdobie, kde boli povyhadzovaní funkcionári. Boli odvolaní funkcionári aj Národnej kriminálnej agentúry bez udania dôvodu. A čo je pre mňa zarážajúce, že ani len to im neumožnili, aby zostali pracovať ako skúsení vyšetrovatelia, aby robili to, čomu sa naozaj rozumejú. A keď si pozriete, to je najjednoduchšie porovnať, akí vyšetrovatelia boli teraz odstránení z toho systému a aký penzum prípadov oni objasnili počas svojej 15-20 ročnej kariéry. Veď tie najväčšie kauzy, korupčné, tie najväčšie násilné trestné činy, ktoré rezonovali v našej spoločnosti, vražda Válka, vražda Tupého, vražda Kuciaka a Martiny Kušnírovej, 10-násobná vražda v Dunajskej strede, to táto partia objasnila. A my týchto ľudí jednoducho dáme bokom a keď vidíme, aké mená ťahajú naspäť do policajného zboru na funkcie, však to sú osoby, ktoré boli v minulosti skôr podozrivé z toho, že vynášali alebo priamo plnili pokyny politiky.
OK, tak otázka je ale, či tie praktiky, ktoré používali proti hrubokrkej mafii, nezneužili v úvodzovkách proti, v tom období proti bielým golierom.
To je dobrá otázka však, že či je to tak. Podľa mňa na to vám môže dať odpoveď jedine nezávislý a nestranný súd, pretože na rozdiel od vás, odo mňa, od Roberta Fica, aj Šuta Eštovka, ale ho neberiem, lebo je to najnekompetentnejší minister v histórii samostatného Slovenska, súd má predsa k dispozícii spisový materiál. Súd vidí presne, že aké dôkazy zadokumentovala Národná kriminálna agentúra pod dozorom konkrétneho prokurátora. Ak dozorujúci prokurátor sa s tým stotožňuje, a je schopný uniesť dôkazné bremeno pred orgánom, pred nezávislým a nestranným súdom a súd povie, že dôverujem týmto dôkazom a právoplatne odsudzujem tohto konkrétneho obžalovaného, tak vyzerá to tak, že je úplne jedno, o čom tu my budeme polemizovať alebo politici. Je to tak, že tú robotu si plnili zodpovedne.
Okej, len v niektorých prípadoch dostali 363 od generálneho prokurátora alebo jeho námestníka, kde teda nejaký orgán štátny, nezávislý, dajme tomu, povedal, že nebol zákonný postup.
Veľakrát sa obhajovali tým, že však napríklad pán Kaliňák bol obvinený Národnou kriminálnou agentúrou, že bol aj väzobne stíhaný a že muselo sa mu ministerstvo spravodlivosti za tú nezákonnú väzbu ospravedlniť. To som tu počúval, ten narratív aj tu u vás v štúdiu. No takisto sa museli ospravedlniť aj Čurilovcom. Viete, aký je rozdiel medzi tými dvomi prípadmi? Že v prípade Čurilovcov krajský sťažnostný súd 3-0 konštatoval, že to trestné stíhanie bolo nedôvodné. To v prípade Kaliňáka, Kaliňák nemá k dispozícii.
V prípade rozhodnutia o väzbe, nie o...
No pozor, pozor.
Keď rozhodoval o väzbe.
Toto je tiež ďalší narratív. Súd, keď rozhoduje o väzbe, tak nerozhoduje len o väzbe, či sú tam naplnené jedna, dva alebo tretí dôvod väzby. Najprv sa musí vysporiadať s materiálnou stránkou toho trestného činu. Či ten skutok sa stal, či je trestným činom a či sú dôvodné podozrenia, že ho spáchala osoba obvineného. Až potom pristupuje k väzbe.
Dobre, ale nebolo im tým pádom zrušené obvinenie. Bolo to v tomto zmysle len nejaké konštatovanie, keď teda ich krajský súd neposlal do väzby. Viete, že nemá to v tomto prípade nejaký obrovský význam.
No, viete, kde je problém? Že nie len krajský súd videl tento prípad tak, že tam nie je dôvod na trestné stíhanie. Aj špecializovaný trestný súd, keď rozhodoval o väzbe, sa k tomu vyjadril a povedal, že on tam nenašiel absolútne žiadnu manipuláciu zo strany vyšetrovateľov okolo Čurilu, ale konštatoval, že skôr na opačnej strane, na strane inšpekcií, videl praktiky, ktoré môžu nasvedčovať tomu, že tam prebiehalo účelové stíhanie.
Okay, vy častokr...
Aj najvyšší súd to skonštatoval.
Okay, vy častokrát používate argument, že teda 2 roky alebo viac ako 2 roky ich vyšetrujú, ešte nebola podaná obžaloba, že proste nemajú proti ním nič. No ale ten protiargument je, že veď predsa inšpekciu riadil pán Juhás a že proste nemal tu v úvodzovkách kto vyšetrovať tie 2 roky na tej inšpekcii. Že preto sa ten prípad nehýbal.
No počkajte, však v trestnom poriadku máte lehoty a to sú mesačné lehoty na uzatvorenie vyšetrovania. Keď tam prišiel pán Juhás, tí chlapci boli už rok a pol obvinení minimálne. Okrem toho videli sme, že na povrch sa dostali zmanipulované nahrávky, ktorými disponoval
takže
napríklad
Robert Fico. Mal tam kto vyšetrovať? Vyšetrovateľ okolo Jana Čurilu? Samozrejme. Robil na tom niekto?
No samozrejme, že mal. Okrem toho generálny prokurátor konštatoval, že sú tam neskutočné nezrovnalosti, veď predsa krajskej prokuratúre v Bratislave zobral z dozoru ten samotný spis a dal to do Trnavy. To znamená, že ja nerozumiem tomu, že prečo to nekonštatoval generálny prokurátor skôr, len vtedy, keď to už bolo jednoducho neudržateľné, lebo tam bol konflikt záujmov.
OK, ale poďme naspäť k tej vašej kandidatúre. Toto zrejme tie veci, ktoré sa tu dejú momentálne, nie je niečo, čo by vás prekvapovalo. Alebo prekvapuje vás niečo, čo sa udialo od nástupu štvrtej vlády Roberta Fica?
V tej trestnoprávnej oblasti ani nie, lebo sme vedeli, že pre Roberta Fica a jeho kolegov to bude prioritná téma.
A čakali ste napríklad zmenu týchto trestných kódexov, premlčacie lehoty a podobne?
To som čakal, lebo vedel som, že zlikvidujú Národnú kriminálnu agentúru, to musia.
To ešte nie je zlikvidovaná.
To akože už je, ale myslím, čisté už je.
A čo to znamená?
To znamená, že sa tam už nevykonávajú vyšetrovania.
Ok, čiže formálne to bude existovať aj naďalej.
Tak keď sú odstavení a zastrašovaní vyšetrovatelia, ktorí tu roky preukazovali, že vedia vyšetrovať a dnes tí ľudia sú odstavení a ten zvyšok je zastrašovaný, tak je pochopiteľné, že Národná kriminálna agentúra má už ruky zviazané. Za chvíľu príde organizačná zmena a dorazia ich úplne.
Čo to znamená?
UŠP bude, no v rámci organizačnej zmeny premiestnite XY vyšetrovateľov, väčšinou tých diskomfortných mimo centrály a môžete ich posunúť napríklad niekde na okresné riaditeľstva a môžete ich zaradiť aj na základné útvary. Som zvedavý, ako sa s ním vysporiadajú. UŠP je v podstate za chvíľočku odstavené a vidíme tie legislatívne zmeny v skrátenom konaní, čím porušili aj zákon, ktoré jednoznačne nasvedčujú tomu, že chcú mať aj právnu poistku, aj organizačno-technickú poistku, aby nemal kto vyšetrovať a aby nemal na základe čoho vyšetrovať.
No a čo vás teda prekvapilo?
Prekvapilo ma skôr, toto ma neprekvapilo. Vedel som, že beztrestnosť pre oligarchov a politikov bude chcieť zabezpečiť a bude ochotný obetovať všetko. Čo som nepredpokladal, že bude schopný obetovať aj zahranično-politické ukotvenie tejto krajiny. Na oltári tohto svojho boja za spravodlivosť a za beztrestnosť bude schopný kompletne odkloniť naše smerovanie od toho západu smerom na východ. To som neočakával, lebo to je veľmi silná káva. To bol ináč jeden z tých motivov, ktorý ma primel k tomu, že možno teraz je ten správny čas vstúpiť do tej politiky a tieto témy začať intenzívne komunikovať, lebo každý normálne zmýšľajúci človek, tí, čo mali skúsenosti s tým bývalým totalitným režimom, presne vedia, čo ich čaká. Tam boli hranice uzatvorené, dokonca vlastných občanov strieľali na tých hraniciach. Nemohli sme cestovať, nemohli sme spájať rodiny s tými, ktorí emigrovali, nemohli ste študovať cudzie jazyky, boli sme kompletne odpílení a ekonomický rozvoj, bola to centrálne riadená ekonomika, ktorá zlyhávala v základoch. Vidíme, že čo všetko nám tá Európska únia priniesla.
Dobre, ale my ešte neodchádzame z Európskej únie, hádam.
No, my neodchádzame, ale ostatní nám už naznačujú, že nemajú nejaký extra veľký záujem s nami komunikovať. Pri tom stole už nesedíme. Česká vláda nám dala košom, Macron nám dal naposledy košom, potom samite, ktorý bol vo februári, nás už ani nepozvali na to rokovanie, na tú telekonferu 30 krajín, kde sa rokovalo o obrovskom probléme, ktorý je paradoxne u našich susedov a riešili tam ukrajinsko-ruský konflikt a nás tam jednoducho nepozvali. Kritizuje nás Laura Kövesi, najúspešnejšia prokurátorka, myslím si, v európskom priestore, ktorá je šéfka Európskej prokuratúry, za pripravované trestnoprávne novely. Tvrdí, že keď tie novely prejdú, Európske spoločenstvo nebude schopné sa brániť trestným činom poškodzujúcich finančné záujmy Európskeho spoločenstva. To hovorí Laura Kövesi, nie Štefan Hamran, nie Jan Čurila.
Dobre,
Laura
Kövesi. Otázka je, že čo Štefan Hamran s tým spraví, keď bude zvolený do Európskeho parlamentu?
Tak minimálne v európskom priestore vieme komunikovať realitu. Nie to, čo tam vidíme z úst niektorých politikov. Okrem toho, myslím si, že Štefan Hamran, aj keď bol predseda Atlasu, však vo Fínsku som dostal jednohlasnú podporu od všetkých členských krajín, tak poznajú ma v tých európskych štruktúrach, že aké mám nastavenie. A pozor, nielen občania Slovenskej republiky cez nezodpovedné vyhlásenia našich politikov prorusky orientovaných hodnotia náš vzťah s Európskou úniou. Aj tá Európska únia hodnotí nás ako Slovensko cez názorové postoje našich europoslancov. Viete si predstaviť, keď Slovenskú republiku tam budú reprezentovať Kufovci, Taraba, Danko, Blaha a mohol by som pokračovať. Alebo pani Lašáková, čo som teraz videl naposledy, hviezda dezinfoscény, ktorá s Bombicom a s Kaliňákom spoločné videá natáča s tým Bombicom, ktorý chcel ubližovať zdravotníckému personálu, konkrétne ženám, za to, že poskytovali počas covidu pomoc a ochranu a očkovali našich ľudí, aby nezomierali na následku covidu. Ja si to neviem predstaviť, keď cez takýchto ľudí budú eurokomisári, europoslanci a európska špička posudzovať túto našu malú krajinu, ktorá...
OK, to si možno viacero ľudí nevie predstaviť. Každopádne mali sme viacerých špecifických europoslancov, nazvime to tak. Nemali by ste tá väčšiu šancu, keby ste išli na kandidátke nejakej strany, dajme tomu parlamentnej? Tak hovoríte, že ste tie ponuky mali?
Parlamentné voľby sú za nami. Za prvé som ich nestihol.
Parlamentnej strany som myslel do eurovolie.
Ja tak myslíte, že ísť nejak... Áno, bolo by to komfortnejšie. Bolo by to určite komfortnejšie, ľahšie. Je to vždy jednoduchšia cesta.
Mali by ste nejakú dobrú ponuku, takú, ja neviem, v top 3? Alebo niečo také, niečo zvoliteľné?
Určite by som dostal takú ponuku, veď aj boli nejaké ponuky. Boli ponuky aj do Európskeho parlamentu. Ale ja som si vybral demokratov a bolo to principiálne rozhodnutie. Ako mne tým, ako oni fungujú, ako pracujú, ako sú tí ľudia mentálne nastavení a vidím čistotu tých úmyslov v prospech tejto malej krajiny. To, že sú slabší, to neznamená, že zajtra nemôžu byť silnejší. To, že progresívne Slovensko sa momentálne javí ako určujúca demokratická sila do ďalších parlamentných volieb, neznamená, že nebudú potrebovať silného partnera z toho konzervatívneho spektra. To znamená tých voličov, ktorí uvažujú skôr tým konzervatívnym spôsobom. A ja si myslím, že sa môžu navzájom vynikajúco doplňať, ak progresívci nebudú naďalej blokovať tých demokratov. Napríklad na tých námestiach, čo mňa celkom zaskočilo, že Šeligu napríklad nepustili na pódium. A ja som Šeligu nepoznal, ale vnímal som jeho vyhlásenia. A vtedy, keď mnohí boli pasívni, mimochodom aj niektorí z Osasky, z Progresívneho Slovenska, z KDH a tak ďalej, z tých demokratických strán, tak Šeliga sa vyjadroval spôsobom, čo mi hlásili aj moji vyšetrovatelia, že Štefán, sme radi, že aspoň niekto sa nás zastáva, necítime sa politicky opustení. Pre mňa sú to signály, že s takými ľuďmi sa oplatí spolupracovať.
Ok, len viete, akože to bolo také dosť ošemetné, keďže každá druhá tlačovka Smeru bola o tom, že vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia špecializovaného trestného súdu sú politicky riadení, aby sa politik zastával, dajme tomu, viete, rozumiete.
Každá druhá tlačovka Smeru bola o tom, že my sme zločinci.
To som tým chcel povedať.
A každá prvá tlačovka demokratických síl mala byť o tom, že nie sú. Ale nebola. Nevideli sme ich.
No ale toto
zmizli.
Nezbudil len ďalšie pochybnosti, keď by politici, takže, o ktorých Fico obviňuje, že ich inštruujú, by týchto vyšetrovateľov hájili?
Ale však len minister vnútra bol môj nadriadený za OĽaNO. Veď tam boli aj iné demokratické strany. Veď tam aj Progresívne Slovensko malo svojho zástupcu v parlamente. Okrem toho ako mimoparlamentná strana, čo mali ústa prelepené? Akože padli už súdne rozhodnutia, ktoré jednoznačne nasvedčovali to, veď už zahraničie spozornilo, že čo sa deje na Slovensku, že tu účelovo stíhajú vyšetrovateľov. Ústavný súd sa ich dokonca zastal. Tak by som očakával od demokraticky zmyšľajúcich politikov, že zvolajú na námestia tých ľudí vtedy, nie po funuse, po parlamentných voľbách.
Dobre, členovia demokratov sa nejakým spôsobom, terajších demokratov sa nejakým extrémnym spôsobom zastávali vyšetrovateľov?
Prekvapilo ma skôr, toto ma neprekvapilo. Vedel som, že beztrestnosť pre oligarchov a politikov bude chcieť zabezpečiť a bude ochotný obetovať všetko. Čo som nepredpokladal, že bude schopný obetovať aj zahranično-politické ukotvenie tejto krajiny. Ale naozaj v tejto spoločnosti je potrebná vražda dvoch mladých ľudí, z ktorých jeden z hodov okolností píše o vládnej strane Smer a o oligarchoch na ňu napojených a o tom, ako tu na rôznych dotáciách rozobrali štát v podstate nadrobne. Žil na Slovensku, ak sa nemýlim, aj pán Korčok žije na Slovensku, ale ak sa nemýlim, pani Šimkovičová, nová ministerka kultúry, žije v Rakúsku. Demokratická vláda samú seba povalí, po nej vždy nastupuje potopa. Veď my máme praktické skúsenosti z roku 11-12.